Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Narednih pola sata sa vama će biti producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Leila Sarić. U narednih pola sata slijedi: Vučić i Zaev dogovorili rješavanje nesuglasica dijalogom, osoblje ambasade iz Srbije se vraća u Skoplje, kolumnista Vlatko Sekulović komentariše.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije.
Bosnu i Hercegovinu u svijetu predstavljaju pripravnici, biznismeni i drugi koji su sve samo ne diplomate. Šta kažu u Hrvatskoj nakon što su u Crnoj Gori prepisali od riječi do riječi dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa? Na sjeveru Crne Gore poručuju žalit će se i Evropskom sudu zbog gradnje mini hidroelektrana.
Evropa je već odavno digla ruke od protočnih centrala, protočni ovakvog tipa. Jer ako vi izmjestite rijeku ili jednu vodu sa jednog područja i vodnosti dalje, jednostavno mijenjate celokupni ekološki sistem na tom prostoru. Nema više ni biljnog, ni životinjskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja, nema za stoku. Kompletno se sve mijenja.
Donosimo još analiza i tema, prije toga pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Haškom tribunalu održana je statusna konferencija u predmetu Prlić i drugi, sudac Karmel Agius.
A za opću informaciju, radimo na pisanju žalbene presude i vijećamo. I kao što sam vam već rekao, očekujemo da će žalbena presuda biti izdana do studenog ove godine. Čim točan datum bude utvrđen, bit ćete o njemu obavješteni.
Tribunal je u maju 2013. Jadranka Prlića, Bruna Stojića, Slobodana Praljka, Milivoja Petkovića, Valentina Čorića i Berislava Pušića osudio na 111 godina ukupno kazne zatvora, i to zbog sudjelovanja u udruženom zločinačkom poduhvatu i zločine počinjenih nad bošnjačkim stanovništvom na prostoru koje je obuhvatala paratvorevina Herceg Bosna. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izjavio je da su sigurnosne agencije spriječile ulazak i deportirale osobu blisku militantima Islamske države.
Došli smo do neke informacije u posljednjom momentu da se radi o osobi koja je blisko vezana sa ISIL-om i terorizmom. Ta je osoba tokom noći zadržana u policijskim prostorijama naših državnih institucija i agencija i rano jutros je protjerana, odnosno vraćena iz Bosne i Hercegovine.
Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u BiH i policijski službenici MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona danas su na području općine Maglaj uhapsili jednu osobu za koju se sumnja da je povezana sa terorizmom. Ramuš Haradinaj je kandidat za premijera pobjedničke koalicije Demokratske partije Kosova, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo, izjavio je da su konzultacije sa političkim strankama o formiranju institucija i dalje u toku i da još uvijek nema konkretnog sporazuma sa strankom Bedžeta Pacolija, Alijansom za novo Kosovo koji izbora predsjednika Skupštine i nove vlade. U četvrtak će biti šesti pokušaj od 3. augusta da se konstituira Skupština, odnosno da se izglasa predsjednik i potpredsjednik. To bi otvorilo put za formiranje nove vlade Kosova. U kuću slavnih Međunarodnog košarkaškog saveza u generaciji 2017. uvršteno je dvoje košarkaša iz regije, Raza Mujanović iz BiH i Toni Kukoč iz Hrvatske. Uz njih je kao trener uvršten Dušan Ivković iz Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
U samoubilačkom bombaškom napadu koji je izveden automobilom na vojni konvoj u afganistanskoj provinciji Helmand ubijeno je najmanje 5 osoba, a ranjeno 38 ljudi. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Iračka vojska zauzela je 2 naselja u gradu Talafaru u ofenzivi za oslobađanje tog uporišta militantne organizacije Islamska država zapadno od Mosula. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da prisutnost Irana u Siriji predstavlja opasnost po Izrael, Bliski istok i cijeli svijet. Rusija i Iran podržavaju sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Muškarac koji se pokušao ukrcati na let na britanskom aerodromu sa bombom u ručnom prtljagu osuđen je danas na 18 godina zatvora. Nadim Muhamed je negirao krivicu pošto je osiguranje aerodroma u Manchesteru pronašlo bombu u njegovoj torbi 30. januara i tvrdio da mu je bomba sigurno podmetnuta. Tužioci su međutim tvrdili da je planirao aktivirati bombu tokom leta za Italiju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Diplomate Srbije se od sutra počinju vraćati u Skoplje. Takvoj odluci prethodili su telefonski razgovori predsjednika i šefova diplomatija Srbije i Makedonije. Međutim, i dalje nije jasno šta je bila pozadina događaja koji je uzburkao odnose. Detaljnije Ognjen Zorić.
Nesuglasice rešavati dijalogom. Glavna je poruka saopštenja koje potpisuju predsjednik Srbije Vučić i premijer Makedonije Zaev, a nakon telefonskog razgovora koji su opisali kao dug i otvoren. To je i prva tačka dogovora kojih, kako je saopšteno, ukupno ima pet. Ostale četiri predviđaju zaštitu prava i interesa diplomatsko-konzularnih predstavništava, međusobnu podršku na evropskom putu, jačanje dobrosusedskih odnosa, očuvanje i unapređenje prijateljskih odnosa građana Srbije i Makedonije, unapređenje ekonomskih odnosa i povećanje trgovinske razmene. Uz to, iz Ministarstva spoljnih poslova Srbije saopšteno je i da će od četvrtka početi povratak srpskih diplomata u Skoplje. To je epilog nakon tri dana podignutih tenzija, koje su počele povlačenjem diplomatskog osoblja Srbije iz ambasade u Makedoniji. Od tada do danas, od zvaničnika Srbije čulo se svašta, a najčešće su govorili o ofanzivno-obaveštenom radu Makedonije uperenom prema institucijama i organima Srbije, te podršci Skoplja članstvu Kosova u UNESCO. Nikola Dujovski, profesor na Skopskom univerzitetu Kiril i Metodije, ocenio je za Radio Slobodna Evropa da je ono što se proteklih dana dešavalo na relaciji Beograd-Skoplje bio nepotreban izlet srpskih vlasti. Komentarišući telefonski razgovor Vučića i Zaeva, makedonski analitičar kaže da je, ako je i postojao nekakav problem za koji možda i postoje indicije, onda to pravi način za njegovo rešavanje.
Očekujem da kada će se smiriti.
Očekujem da će se stvari smiriti. Ovakvi kontakti, makar i telefonski, ipak su zvanični između predsjednika i premijera, kao i između ministara inostranih poslova i oni dovode do smirivanja tenzije i stvaranja mehanizma za sprečavanje takvog razvoja.
A da su stvari bile okrenute na opačke, utisak je i Vlatka Sekulovića, advokata i kolumniste iz Beograda.
Ovaj razgovor između Zaeva i Vučića je trebao da bude prva stvar ukoliko postoji nešto između prijateljskih zemalja, jer prijateljske zemlje na taj način rešavaju neka otvorena pitanja i neke aktualne situacije, znači pre svega razgovorom, a tek na kraju kao posljednja mera dolazi do povlačenja diplomatskog osoblja i to u ovolikoj meri kao što je to učinila Republika Srbija.
Sekulović ističe i da je javnost ostala uskraćena za informacije o tome šta su bili razlozi za poteze Beograda.
Mi smo u potpunom mraku, daju se neka štura saopštenja, neki opisi koji potom potpuno ne odgovaraju onome što su zaključci sa tog sastanka. Prema tome, mislim da se radi o potpuno jednoj neprimerenoj reakciji sa srpske strane i mislim da je naneta šteta odnosima između Srbije i Makedonije, a mislim da je popriličan udarac nanet i Srbiji kao navodnom faktoru mira i stabilnosti u regionu. Ali ono što je najgore jeste što se na taj način dodatno u srpskom stanovništvu unela nervoza, strah od nekih mogućih novih sukoba.
U međuvremenu najavljeni su novi susreti zvaničnika dve zemlje. Već u četvrtak Vučić će primiti ambasadorku Makedonije, dok je za petak u Nišu predviđen susret ministara spoljnih poslova Dačića i Dimitrova. Premijeri dve zemlje u subotu će u albanskom gradu Draču prisustvovati sastanku predsjednika vlada država Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Dimitar Bečev iz Atlantskog vijeća u Vašingtonu za zašto objašnjava pozadinu sukoba Srbije sa Makedonijom zbog navodnog špijuniranja ambasade u Skoplju, zbog čega je diplomatsko osoblje povučeno na konsultacije u Beograd. Tajming je neobičan, jer su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Makedonije Zoran Zaev nedavno razgovarali tokom Zapadno-Balkanskog samita u Trstu i činilo se da je ton bio vrlo konstruktivan. No sada mi se čini da ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić pokušava da privuče pažnju i pokaže da je relevantan i da ima vanjsku politiku pod kontrolom. Nisam siguran koja je prava priroda ovoga, jer čujemo dvije različite stvari. Jedna da je Makedonija prisluškivala ambasadu Srbije i druga da se Makedonija spremala da podrži prijem Kosova u UNESCO, tako da se i Kosovo pojavljuje u kadru. Nisam vidio nikakvo saopštenje Ruskog ministarstva vanjskih poslova u vezi ovog problema, a oni su bili vrlo glasni prethodnih mjeseci, kako se razvijala makedonska kriza. Ja bih bio vrlo oprezan prije nego što bih pripisao bilo kakvu krivicu Rusiji. Ona naravno ima koristi od poremećaja i meteža u regionu, zato što to pokazuje da je kompletna američka i evropska agenda za balkansku saradnju i rješavanje konflikta bankrotirala ili u velikim problemima. To dakle donosi poene Moskvi, ali ponekad Rusija ne mora učiniti ništa. Lokalni problemi i tenzije sami rade u njenu korist. Tako da Rusija izvlači korist, ali to ne mora značiti da je Rusija iza odluka koje se donose u Beogradu. Najvjerovatnije objašnjenje je da Beograd pokazuje svoju snagu. U ovom dijelu Europe često imate fenomen da stvarate probleme koje samo vi možete riješiti, pa ste onda i piroman i vatrogasac. Srbija ili dijelovi vlade Srbije tako ponovo stvaraju krizu koju samo Srbija može riješiti i dobiti neke poene na zapadu. To je najvjerovatniji scenario i najvjerovatnije objašnjenje.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Dok je Vučić sa Zaevom dogovorio rješavanje nesuglasica dijalogom, o drugom dijalogu koji je najavio onom u Srbiji o pitanju Kosova, do sada nije mnogo rekao. A ni u Prištini ne komentarišu previše ovu inicijativu, navodi Amra Zajneli.
S obzirom da je krajnji cilj unutrašnjeg dijaloga Srbije o Kosovu nepoznat, a da Srbija svakodnevno radi na blokade Kosova pri članstvu međunarodne organizacije kao što su UNESCO i Interpol, male su šanse da se srpska javnost priprema za priznanje Kosova strane Srbije. S druge strane, bilo koji drugi epilog tog unutrašnjeg dijaloga za Kosovo bi bio neprihvatljiv. Potrebu za unutrašnjim dijalogom o Kosovu pokrenuo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Prištini Bigan Ćoroli kaže da su pred Srbijom dva puta da na zahtjev Evropske unije i svog ustava ukloni preambulu o Kosovu i modifikuje svoj oštar politički stav naspram Kosova, a kako se Kosovo ne bi ometalo na međunarodnoj sceni. Drugi scenarij je ono što Srbija sada radi, a to je marginalizacija odnosa sa Kosovom unutar Srbije, jer je i sam narod Srbije, kako kaže, umoran kada je Kosovo u pitanju. To je scenarij koji će promovisati eksplicitan zahtev Srbije o demarkaciji između Albanaca i Srba, kaže on, dodajući da će se o ovome razgovarati više u briselskom dijalogu Prištine i Beograda, koji bi, po rečima Ćorolija, treba da se okonča jednim međunarodnim sporazumom, a u kojem obe strane teže da dobiju što više. Ćoroli smatra da je krajnji cilj Srbije podela Kosova i rasformiranje subjektiviteta Republike Kosova, što onemogućava jedan dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. On također vjeruje da ukoliko se Srbija natera da ukloni preambulu o Kosovu, onda postoji bojazan da će Srbija zatražiti jedan autoritet kao što je zajednica opština sa srpskom većinom unutar Kosova. S druge strane, dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Petar Miletić smatra da je očigledno da je međunarodni pritisak na predsjednika Vučića pojačan po pitanju Kosova.
Predsjednik Vučić sada gleda kako da izađe iz te situacije i čini se da je pokretanjem priče o unutrašnjem dijalogu pokušao da deo odgovornosti za buduće poteze prebaci na druge političke akte.
Miletić sumnja da taj dijalog može doprinijeti poboljšanju odnosa Kosova i Srbije, osim ukoliko nakon tog dijaloga ne dođe do nekih drastičnijih poteza. Suština priče je, dodaje Miletić, da Vučić pošalje poruku međunarodnoj zajednici da ipak nešto pokušava da uradi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosnu i Hercegovinu nerijetko u svijetu predstavljaju ljudi koji nemaju elementarne kvalifikacije da se bave diplomatijom. U diplomatsko-konzularna predstavništva šalju se pripravnici, ali i biznismeni, analizirala Marija Arnautović.
Zbog nedefinisane vanjske politike, diplomatsko-konzularna mreža u Bosni i Hercegovini duže od 20 godina služi za udomljavanje stranačkih kadrova. U diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine zaposleno je više od 200 osoba, među kojima su ambasadori, savjetnici, ministri savjetnici, konzuli, vicekonzuli, ataše i drugi uposlenici. Ta mreža građane Bosne i Hercegovine godišnje košta više od 5 miliona eura, no efekti bosansko-hercegovačke diplomatije su zanemarljivi. Mediju u Bosni i Hercegovini su nedavno objavili da je recimo ambasador u Bosni i Hercegovine u Srbiji cijeli radni vijek proveo u agrobiznisu, a da je ambasador u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na to mjesto otišao sa funkcije direktora jednog kamenoloma. Veliki broj onih koji su otišli da Bosnu i Hercegovinu predstavljaju svijetu nema kvalifikacije za taj posao. Dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Hajrudin Somun objašnjava šta neštima u BH diplomatiji.
U državi koja inače nema ni puni suverenitet, jer je stalno zaboravlja se da smo neka vrsta mandata Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice i zemlji koja nema funkcionalnu unutrašnju politiku. Onda se ne može ni očekivati da ima uspješnu ili funkcionalnu vanjsku politiku.
Bosna i Hercegovina nikada nije donijela zakon o vanjskoj politici. Način imenovanja diplomatskih predstavnika nije usklađen sa evropskom i svjetskom praksom koja nalaže da se na mjesto ambasadora imenuju osobe koje iza sebe imaju sadržajnu diplomatsku karijeru. Ko će i gdje biti ambasador i predstavljati Bosnu i Hercegovinu odlučuju tri člana predsjedništva. Oni po pravilu na ta mjesta šalju osobe koje su iz naroda koje predstavljaju, ali i iz partije iz koje dolaze. Novinar Almir Terzić kaže da je osnovni problem činjenica da bosansko-hercegovačka diplomatija služi za zbrinjavanje propalih kadrova.
Ili onih koji su jako loše radili pa se nekako sklanjaju. Bosna i Hercegovina stoga ima jako loš diplomatski kadar generalno zato što se oni imenuju po političkoj prvenstveno rasporedu i onaj što jako otežava zapravo čitavo funkcionisanje diplomatije jeste problem što mi imamo zapravo ambasadore koji se raspoređuju po nacionalnom ključu.
Na pitanje da li bi promjena načina imenovanja diplomata pomogla, Hajrudin Somun odgovara.
Možda bi pomoglo većoj profesionalizaciji vanjske politike, odnosno ministarstva vanjskih poslova. Ja i sad vidim i srećem mlade diplomate tamo koji su dosta uspješni, ali kad dođe do toga da se imenuje neko na čelo u ministarstvu ili da se imenuje za šefa misije u inostranstvu, onda tu proradi partijska politika, odnosno uticaj vladajućih elita, triju vladajućih političkih elita u zemlji. I onda oni imenuju svoje ljude.
Dodatan problem predstavlja i to što Bosna i Hercegovina nema diplomatsku akademiju u kojoj bi mogli da se školuju budući predstavnici države u inostranstvu. Još jednom, Almir Terzić.
Za razliku od evo, Srbije, Hrvatske, pa možemo reći i Crne Gore i donekle i Makedonije, koje imaju jako razvijenu diplomatsku aktivnost, prvenstveno koja se manifestira kroz učešće delegacija u Briselu, bilo da se radi pri delegaciji Evropske unije ili NATO saveza. Javna je tajna zapravo da je evo crnogorska diplomacija daleko aktivnija u Briselu od svih zemalja gotovo Zapadnog Balkana. Dakle, jasno je koliko onaj ko želi da svoju državu afirmiše i da priključi evropskim integracijama radi na tom polju.
Zna se dešavati da je novo imenovanim ambasadorima iz Bosne i Hercegovine to prva diplomatska misija, a neki od njih nemaju nikakvu komunikaciju sa ministrom vanjskih poslova države koju predstavljaju u svijetu. Pored svega, ministar vanjskih poslova i ministarstvo na čijem je čelu nemaju nikakvu ulogu u imenovanju ambasadora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj se kažu ne ljute toliko što su u Crnoj Gori od riječi do riječi prepisali dijelove hrvatskih nastavnih planova i programa. Hrvatsko nadležno ministarstvo razmatra šta će poduzeti, a crnogorsko kaže neće zauzimati ad hoc stavove. Pripremili Lela Šćepanović i Enis Zebić.
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka da je Crnogorski zavod za školstvo prekopirao njihove nastavne planove i programe na kojima se inače zasniva najnovija reforma školstva u Crnoj Gori koja startuje od ove školske godine, postavlja se pitanje kako će i kada reagovati Crnogorsko ministarstvo prosvjete na čijem je čelu Damir Šehović. Na pitanje Radija Slobodna Evropa da li će ako se optužbe hrvatskih kolega pokažu tačni ministarstvo prosvjete tražiti odgovornost nadležnih u zavodu, PR ministarstva Milica Lekić.
Kako je riječ o nadležnosti ekspertskih tijela zavoda, a ne o sveobuhvatnoj obrazovnoj politici, mi ćemo zatražiti zvanično izjašnjenje ove institucije.
Nakon optužbi hrvatskih stručnjaka i učitelja za prepisivanje nastavnih planova i programa od riječi do riječi adresiranih na Zavod za školstvo Crne Gore, ta institucija se oglasila saopštenjem u kome priznaju da postoji veliki dio podudarnosti u javnom dokumentu za nastavni predmet fizičko vaspitanje, ali da je, kako su objasnili, stvar tehničke greške što hrvatski kurikulumi nijesu navedeni kao izvor. S druge strane, bivši predsjednik ekspertske grupe koja je radila na reformi obrazovanja u Hrvatskoj, Boris Jokić, potvrdio je Dnevniku vijesti da je Crnogorski zavod kopirao dobar dio hrvatskih planova, iskako je objasnio fizičkog vaspitanja, istorije, geografije, pa i crnogorskog jezika. A načelnik u Zavodu za školstvo Radule Novović za Radio Slobodna Evropa kaže da ne može se da ili ne da odgovori na naše pitanje da li su optužbe za plagijat hrvatskih stručnjaka tačne.
Ja sam siguran samo da je najveći propust napravljen u programu za fizičko. Za ostalo mogu da garantujem da su samo slučajne podudarnosti.
Hitnu reakciju Ministarstva prosvete i sveobuhvatnu analizu cijelog slučaja koji je, kako smatraju u Centru za građansko obrazovanje, nanio štetu ugledu države Crne Gore, traži ova nevladina organizacija koja se prethodnih godina bavila problemom plagijata u našem obrazovnom sistemu. Snežana Kaluđerović podsjeća da je pojam plagijata od ove godine definisan kao krivično djelo u Krivičnom zakoniku Crne Gore.
Nažalost, Zavod je na ovaj način napravio veliku štetu svom kredibilitetu, obrazovnoj reformi u Crnoj Gori i na kraju ugledu same države. CGO apeluje na nadležne organe da provede jedan postupak i jasno utvrdi personalnu odgovornost uz prateće sankciju ukoliko se ona utvrdi kao istinito ovo sve. A zaista vjerujemo da nema razloga da kolege iz Hrvatske nisu na najagilniji način utvrdili nepravilnosti.
Na vijest da je Crna Gora u svojoj obrazovnoj reformi uvelike koristila hrvatske materijale, hrvatska ministrica znanosti, obrazovanja i sporta Blaženka Divjak najavljuje da je pravna služba ministarstva dobila zadatak da ispita sve opcije i korake.
Tako da nas može izvijestiti, znači, u kom smislu su ti dokumenti bili zaštićeni i koje su sada nama mogućnosti da dalje postupimo.
Premijer Andrej Plenković samo je lakonski kazao kako su stvari koje su bile na internetu susjednoj zemlji bile očito interesantne. Sam bivši prvi čovjek kurikularne reforme u Hrvatskoj, Boris Jokić, kazuje medijima kako ga ne smeta da djecu u bilo kojem dijelu svijeta imaju koristi od rada hrvatskih znanstvenika.
Na način na koji je to učinjeno, bez da se konzultiralo nas koji smo na tome radili i bez da je konzultirana Republika Hrvatska kao vlasnica tih dokumenata.
Nekoliko stotina profesora, nastavnika i znanstvenika koji su radili na hrvatskoj kurikularnoj reformi, umjesto da se objektivno procijeni njihov rad i honorira njihov doprinos, bilo je prozivano za nestručnost i političku pristranost, a cijeli posao na reformi obrazovanja zamrznut je preko godinu dana. Podsjeća povodom crnogorskog kopiranja mnogih rješenja iz hrvatske kurikularne reforme jedna od koordinatorica udruge Građanski odgoj i obrazovanje, GUD, Martina Horvat.
Ljudi koji se bave odgojem i obrazovanjem u Crnoj Gori očito su pratili i prepoznali vrijednost tih dokumenata koje hrvatska vlast nažalost ne prepoznaje. I meni je logično da su se u nekoj mjeri poslužili komparativno njima ako smatraju da su oni kvalitetni. Tako da bi ja rekla zapravo da je ovo više situacija jednog paradoksa, gdje porezni obveznici jedne zemlje plaćaju nečiji trud i rad, a onda ta zemlja trud i rad odbaci, ali za razliku od toga barem ima u regiji tko će učiti naših primjera dobre prakse.
Sada je situacija sa kurikularnom reformom u Hrvatskoj takva da je ona prvo bila zaustavljena, a onda je ulaskom liberalne Hrvatske narodne stranke u vladu njihovoj kandidatkinji Blaženki Divjak povjeren resor obrazovanja i na velika se zvona najavljivalo da će upravo nastavak kurikularne reforme biti njena glavna zadaća. Od toga i dalje ništa jer glavna operativka projekta, voditeljica posebnog stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja Dijana Vican sabotira cijelu priču, klerikalna desnica je podupire, a premijer Andrej Plenković to tolerira, kaže naša sugovornica.
On nema želje ili nema hrabrosti povući nikakve poteze zbog toga što iza gospodin Vican očito neko stoji.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice i Zagreba,
Lela Šćepanović
i Eni Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mještani opština i sela na sjeveru Crne Gore upozorili su da su spremni po svaku cijenu spriječiti gradnju mini hidrocentrala na tom području koja je u planu ili je već počela, javlja Predrag Tomović.
Odbornik albanske alternative u Plavu i svojevrsni lider protesta Iber Hoti kaže za Radio Slobodna Evropa da je dok Evropska unija odustaje od protočnih centrala zato što uništavaju kompletan ekosistem, u Crnoj Gori na pomolu ekološka katastrofa zbog propusta države i nesavjesnih koncesionara.
Ja sam bio na nekoliko rijeka, recimo sam bio na Šekularskoj rijeci, bio sam Bradarskoj na rijeci i vidio šta se dešava. Jednostavno nestaje rijeka, nestaje korita, nema života više na tim prostorima. Evropa je već odavno digla ruke od protočnih centrala, protočni ovakvog tipa. Jer ako vi izmjestite rijeku ili jed vodu sa jednog područja i nosite dalje, jednostavno mijenjate celokupni ekološki sistem na tom prostoru. Nema više ni biljnog, ni životinjskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja, nema za stoku. Kompletno se sve mijenja.
Hoti osim uništavanja vodotoka Šekularske rijeke u opštini Berane pominje i dvije mini hidrocentrale u opštini Plav, gdje su također, kako kaže, uništeni vodotoci. Iber Hoti kaže da su stanovnici gradova i sela sa sjevera u međuvremenu podnijeli tužbu protiv države Crne Gore zbog toga što je gradnju mini hidrocentrala definisala kao društveni interes.
Društveni interes je nešto što se kad treba praviti školu, bolnicu, puteve, a privatni kapital i privatni profit nikad ne može biti više društveni interes. Oni su na osnovu te odluke počeli da ja kažem, koristim termin konfiskuju privatna imanja. Mi želimo ići do Europskog suda. Ako neće Crna Gora, Europska će zaustaviti gradnju ovih centrala i uništavanje prirode na sjeveru Crne Gore.
Na Murinskoj rijeci trenutno su obustavljeni radovi na gradnji mini hidrocentrale jer su se pobunili mještani i onemogućili koncesionaru iz Berana da doveze mehanizaciju. Predsjednik mjesne zajednice Murino Bran Otašević za naš program kaže da mještanima niko nije objasnio koje su koristi, a koja šteta od postavljanja mini elektrane na njihovoj rijeci.
Prvo su napravili jednu peticiju i upoznali da su ima oko 200 potpisa, a onda se oko 202 puta skupljalo građana koji su stavili na jedan miran, bez uvreda, bez psovki, neki bez prijetnje način da mu neće dozvoliti da radi i da povuče mehanizaciju. On je trenutno povukao mehanizaciju.
Radovan Andžić kaže da mještani Kaludre, mjesne zajednice u opštini Berane, neće dozvoliti ni državi ni koncesionaru gradnju mini centrale na tom području.
Oni su stjele prevare tamo gornja Senolj, oni da urnišu Jegovicu, rijeku najljepšu iz Jegovice čuvene. Za posle. To su radilišta, to je razrkano, ni Hirošima nije 45. 6. kad je ono bačena atomska.
Na oštre poruke stanovnika gradova i sela sa sjevera u vladi odgovaraju tvrdnjom da je sve planirano i rađeno u skladu sa zakonom i važećim propisima. Portparolka Ministarstva ekonomije Marina Živaljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da dozvole za koncesiju država izdaje na osnovu prostornih planova koje donose opštine, koje određuju lokacije na kojima će se graditi male hidroelektrane.
Ministarstvo ekonomije poštuje sve zakonom propisane procedure prilikom izdavanja energetskih dozvola, a za sve elektrane preko 1 megavata sprovodi tenderska procedura u okviru koje se organizuje javna rasprava. Upravo je javna rasprava prilika da se iznesu mišljenja, stavovi, primjedbe na čitav proces i u svim slučajevima gdje su sugestije bile argumentovane i opravdane, Ministarstvo ekonomije ih usvojilo.
No tvrdnje da je javnost bila upoznata sa projektima i planovima kroz javnu raspravu osporavaju u NVO sektoru. Milija Čabarka, pa iz nevladine organizacije Green Home, kaže da to nije urađeno na pravi način i da je to dovelo do protesta stanovnika opština i sela sa sjevera.
Ministarstvo ekonomije je obavještavalo javnost putem nekog napisanog, odnosno štampanog medija i putem njihove web stranice. Međutim, znamo da ljudi koji žive u ovim ruralnim područjima ili rijetko koriste internet ili ga uopšte ne koriste i ne kupuju svakodnevno štampu, tako da oni su zapravo bili uskraćeni za veoma važnu informaciju. Mišljenja sam da je lokalno stanovništvo trebalo imati mnogo značajniju ulogu u procesu planiranja, kao i odlučivanju izgradnje malih hidroelektrana, kako bi male hidroelektrane bile održive i korisne kako za državu i koncesionare, tako i za lokalno stanovništvo na kraju.
Podsjetimo, koncesije za gradnju mini hidroelektrana dodijeljene su na teritoriji opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane, Bijelopolje, Plav, Gusinje, Plužine i Budva. Do sada je odobreno 60 projekata za gradnju malih hidroelektrana, a država je planirala da godišnja proizvodnja iz tih izvora bude 300 gigawatt sati. Upućeni ukazuju da je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora veoma isplativ posao, zato što se svaki proizvedeni kilovat sat plaća po podsticajnoj cijeni. Podsticaje plaćaju i građani preko računa za struju od maja 2014. godine. Pa tako na prosječnom računu od 50 eura za male hidroelektrane plaćaju se 2 eura. ove godine je naknada za podsticaj uvećena gotovo 4 puta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Leila Starić. Poštovani slušalci, zahvaljujemo vam za ukazanu pažnju i povjerenje.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Čekajući da to država uradi, organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine odgovorile na upitnik Evropske komisije.
Alternativni odgovori su između ostalog rezultat 4-godišnjeg djelovanja inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja oko 40 organizacija civilnog društva.
Mladi okupljeni u Evropski parlament zatražili drugačiji odnos vlasti prema obrazovanju.
I shvatili smo zapravo kako je obrazovanje kreirano da se poveća nacionalizam u cijelom regionu, kako obrazovanje u zemljama bivše Jugoslavije sve više povećava nacionalizam u svakoj državi.
Stanovnici sela i gradova na sjeveru Crne Gore protive se gradnji mini hidrocentrala jer, kako kažu, uništavaju prirodu.
Nema više ni biljnog ni životinjskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja, nema za stok, kompletno se sve mijenja.
U Bihaću puštena u rad prva komora za inhalaciju zrakom iz košnice pčela.
Zrak iz košnice je ljekovit na više, znači, bolestima utjecaj, pošto su astma bronhitis, alergijski bronhitis, neke kardiobolesti, migrene, rješava stresu, znači ritam srca.
Upoznajte muzičara Nedima Mulalića, srebreničanina u Americi.
Daleko, daleko se bolje ovdje osjećam, daleko više ovdje bolje dišem. Neko ovdje sve ima više smisla i suze snije su nekako ovdje draže.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Radio Magazin.
Čekajući da to država uradi, organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine odgovorile na upitnik Evropske komisije. Upitnik je dokument koji Bosna i Hercegovina ima obavezu da ispuni kako bi mogla nastaviti pristupanje Evropskoj uniji. Pripremio naš novinar Milorad Milojević.
Alternativni odgovori su između ostalog rezultat 4-godišnjeg djelovanja inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine, koja okuplja oko 40 organizacija civilnog društva. Inela Hadžimešić, predstavnica inicijative, objašnjava šta je zapravo namjera i sadržina alternativnih odgovora na upitnik.
Alternativni odgovor organizacije civilnog društva na pitanje Europske komisije nastao je sa ciljem da pokažemo prvenstveno državi Bosni i Hercegovini kako je moguće da se odgovori na veliki broj pitanja. Mi smo u našem upitniku odgovorili na nekih otprilike 170 pitanje Evropske komisije, a sveobuhvatni odgovor svakako treba da dostavi država Bosna i Hercegovina. Organizacija civilnog društva hoće da predstavi svoju perspektivu i ponudi odgovore na pitanja koja se tiču prije svega demokratije, ljudskih prava, vladavine prava u Bosni i Hercegovini. Mi smo odgovarali na pitanja iz više poglavlja upitnika. Naš fokus je prvenstveno bio ljudska prava sa fokusom na manjinska prava, odnosno marginalizovane grupe.
Hadžimešićeva ističe da su pruženi i alternativni odgovori iz socijalnih, ekonomskih i radnih prava.
Tako da vrlo će interesantno biti širem građanstvu, interesantno da vidi na koji način smo dali odgovor na pitanja da li država ima podatke koliko ljudi procentualno može da plati u nekom periodu od mjesec dana kiriju, koliko može da plati struju, koliko njih živi zapravo bez jednog mesnog obroka sedmično, koliko njih može da ode na odmor jednom sedmično i tako neke stvari koje se tiču svakodnevnog života građana. I ti podaci po našoj procjeni
nisu dostupni organima u Bosni i Hercegovini, budući da ne postoje jedinstveni registri iz koji Bosna i Hercegovina može da crpi podatke kako njeni građani žive.
Inicijativu čine organizacije koje se bave ljudskim pravima, marginalizovanim grupama, borbom protiv korupcije i nastojalo se kroz alternativne odgovore pružiti realna slika na terenu, kaže Tijana Cvjetičanin, također jedna od priređivača dokumenta u kome su sadržani odgovori inicijative. No na koji način bi se država Bosne i Hercegovina i Europska unija trebali odnositi prema tim odgovorima?
Mi imamo u suštini isti princip sa ovim odgovorima na upitnik kao što imamo i sa izradom alternativnih izveštaja. Oni se dostavljaju i institucijama Europske unije, domaćim institucijama, upravo sa tom namerom, dakle da se ponudi jedan prikaz iz ugla civilnog društva koji predstavlja neki, rekao bih, treći faktor u tom procesu evropskih integracija i naravno da bi bilo dobro da se uzmu u obzir nalozi koje imaju organizacije koje zaista rade na terenu u tim oblastima koje su pokrivene. A sad pitanje koliko će to iskoristiti institucije Bosne i Hercegovine je zaista teško odgovoriti, s obzirom da vidimo da taj proces u zastoju već dugo, da nema i dalje nekog konsenzusa na političkom nivou oko objedinjavanja tih odgovora, oko toga kako će se prevesti, oko raznih pitanja koje su davno već trebalo biti zatvorene i završena i zapravo je taj upitnik već davno trebao biti i predat, to jest odgovoren upitnik. Ali pošto to nije slučaj, onda je vrlo upitno i koliko će se ozbiljno tretirati ovi neki doprinosi koji bi mogli naravno biti korisni za institucije da upotpune svoje odgovore, naravno pod uslovom da su one same ozbiljne u tom procesu.
Cvjetičaninova podsjeća da je popunjavanje upitnika veoma ozbiljna stvar za zemlju kandidata Europske unije, te podsjeća da nijedna zemlja u regionu nije prošla bez dodatnih pitanja. U Bosni i Hercegovini kod popunjavanja upitnika nije problem samo političke prirode, već to i nekih podataka koji se traže u upitniku jednostavno nema.
Da pogledate kako funkcioniše zdravstveni sistem, kako funkcioniše sistem socijalne zaštite, to je sve rasparčano po različitim nivoima vlasti koji nisu međusobno uvezani, nemaju te nekakve razrađene sisteme u kojima bi oni svi imali dostupne informacije od ovih drugih nivoa vlasti. To je nešto na što je zapravo trebalo najviše obratiti pažnju prilikom odgovora na upitnik, kako da se dođe do celovitih podataka koji će biti reprezentativni za državu Bosnu i Hercegovinu. I mislim da će to biti problem. Nisam sigurna koliko su se institucije time bavile u samom odgovoru, to jest u procesu odgovaranja na upitnik, jer nažalost još ne znamo šta u tim odgovorima stoji, ali to je nešto što će sigurno predstavljati problem, jer evo recimo u slučaju zdravstva mi uopšte nemamo sistem vođenja zdravstvenih statistika kakav postoji u centralizovanim državama i to je nešto što će sigurno predstavljati problem. Da li svaki, ne znam, zdravstveni sistem u svakom kantonu i u oba entiteta na isti način vode evidenciju o podacima, mogu li ih objediniti, mogu li ih predstaviti zajedno na način da se zaista daju kompletni odgovori na pitanja i tome slično.
Alternativni odgovori tako ukazuju na postojanje neadekvatnog odnosa prema marginalizovanim grupama, naročito prema osobama sa invaliditetom, na korupciju, ali i na nemogućnost dogovora oko ustavnih promjena. Europska unija je, nakon što je Bosna i Hercegovina predala aplikaciju za dobijanje kandidatskog statusa, proslijedila upitnik od oko 3200 pitanja. Europu zapravo zanimaju relevantni institucionalni odgovori o ekonomskoj, socijalnoj, političkoj situaciji i pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Pitanja su stigla još u decembru prošle godine, a Bosna i Hercegovina je obećala odgovore poslati do 1. juna ove godine. Rok nije ispoštovan, Republika Srpska nije svoje odgovore unijela u zajednički sistem, a čak još nije ni okončan raspisani konkurs za prevodioce koji bi te odgovore preveli.
Reforme za Evropu.
Mladići i djevojke iz 15 evropskih zemalja, okupljeni u Evropskom parlamentu mladih, proveli su nekoliko dana u Sarajevu gdje su predstavili svoja viđenja rješavanja ključnih političkih i društvenih tema koje su karakteristične za Balkan. Jedan dan s njima je provela naša reporterka Maja Nikolić.
Dvije škole pod jednim krovom. Problem je za nove generacije neopterećene prošlošću i s tim problemom u Bosni i Hercegovini više ne žele živjeti. A dvije škole pod jednim krovom u definiciji znači da mladi različitih nacionalnosti imaju svatko svoj kat, ovisi o njihovoj nacionalnosti. U praksi, Adnan i Marko, najbolji prijatelji, svaki dan se pozdrave pred školom i svatko ulazi na svoja vrata škole, odnosno odlazi na svoju nastavu. Eldar Čolo, europarlamentarac iz Bosne i Hercegovine, smatra da je to neprihvatljivo.
I shvatili smo zapravo kako je obrazovanje kreirano da se poveća nacionalizam u cijelom regionu i kako nas zapravo smo shvatili kako obrazovanje u zemljama bivše Jugoslavije sve više povećava nacionalizam u svakoj državi. Jedno od rješenja jeste kreiranje institucije koja će djelovati na regionalnom nivou, djelovati i raditi na tome da se legalna akcija protiv škola koje imaju, koje su škole, dvije škole pod jednim krovom. I mislimo da treba se raditi monitoring tih škola kako bi se identificiralo gdje postoji segregacija i diskriminacija u našem obrazovnom sistemu.
Tijekom Europskog parlamenta Mladih Balkana govorilo se o nizu aktualnih tema. Primjerice, ekipa iz Hrvatske ponudila je svoje rješenje o izmjenama Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ivana Šepić.
Došli smo do jako puno različitih rješenja i zapravo u mom odboru bilo je puno ljudi koji uopće nisu iz ove regije, pa je s njima bilo jako zanimljivo raspravljati o problemima koji se tiču nas ovdje u regionu zbog toga što oni to vide na kompletno drugi način. Odabrali smo mijenjanje sporazuma zbog toga što jako je on pred toliko godina zaustavio oružane sukobe i dalje ne možemo reći da je stabilnost unutar Bosne i Hercegovine u pogledu etničkih sukoba zapravo stvarno postignuta. Te smo se mi zapravo fokusirali na mijenjanje toga na način da se podupiru organizacije i stvari upravo ovako kao što su Europski parlament mladih koje će poticati na dijalog i zapravo na smanjivanje etničkih tenzija u cijeloj regiji.
Na naše pitanje kako uopće dovesti do konsenzusa kada je on najveća prepreka i često se čini nemogućom misijom, Ivana kaže.
To je nešto što zajedno sa svim socijalnim i kulturnim promjenama dolazi jako sporo, na šta svi moramo biti spremni da treba proći određeno vrijeme da dok se zapravo konsenzus postigne, ali bez jednog zajedničkog dogovora nema nijakog napretka.
No, mladi se nisu bavili samo pitanjima politike, već i problemima koji danas ugrožavaju sustave svjetskih sila, cyberkriminalom. Luka Đorđević i njegov tim iz Srbije tvrde da zemlje regije bespotrebno ulažu milijune eura u zaštitu podataka, a sve se može vrlo jednostavno i besplatno spriječiti.
Postoji problem prošle godine sa američkim predsjedničkim izborima, gdje je njihov server bio hakovan i gdje su smatralo sve su glasovi izmijenjeni. Prostom češćim sačuvavanjem podataka, mi smatramo da bi ovaj problem mogao da se iskoreni. Pored toga, postoje razne metode ili prosto rupe u zakonu koje moraju da se popune kako bi se lakše mogao rešiti opet ovaj problem. Jedno njih je to što internet provideri zapravo imaju mogućnost da policiji ne daju nikakve informacije zbog konfidencijalnosti, tako da i ako se desi neki cyberkriminal sa njihovih servera, taj haker u potpunosti može da ostane anoniman. Smatramo da mladi mogu da skroz promene naš region i u suštini naš svijet, jer ipak mi jesmo budućnost ovog regiona i Balkana.
Luka se osvrnuo i na pojavu nacionalizma među mladima.
Na budućnost trebamo da gledamo kao na jednu svetlu budućnost u kojoj možemo svi zajedno da se ujedinimo, da se zajedno borimo protiv problema, a ne da živimo u separatizmu u kome trenutno živimo, gdje su sve naše zemlje prosto odvojene od zbog naše prošlosti, ali prošlost je prošlost i mislim da trebamo da se okrenemo i da gledamo ka budućnosti.
O mnogim aktualnim pojavama u društvu, posebice politici, mladi iz 15 europskih zemalja su raspravljali i nudili svoja rješenja. Neila Mulić.
Oni uglavnom pokušavaju da situaciju balkanskih zemalja da to nekako povežu sa historijom svoje države. Tako da ako su susretali se sa sličnim problemima, na taj način pokušavaju da povežu sa svojom državom jer to je najbolji način da to i razumiju. Apsolutno su različiti i dolaze sa raznih krajeva svijeta. Dakle, svako rješenje u sebi, u svojoj srži ima drugačiju podlogu. Tako da kada su u konačnici rezolucije ujedinjene, njihovo konačno rješenje je nešto apsolutno drugačije od onoga što smo mi do sad navikli da jel čujemo. I samim tim je prilično relevantno. Ja se zaista nadam da će neki od njih biti jel, u konačnici implementirani, jer zaista smatram da mogu da riješe neki problem.
Mladi i europske integracije.
Stanovnici sela i gradova na sjeveru Crne Gore, gdje država preko privatnih kompanija kojima je dodijelila koncesije, namjerava ili je već počela gradnju mini hidrocentrala, oštro se protive tim planovima. Građani i ekolozi tvrde da ta postrojenja uništavaju prirodu i vodotok rijeka i rječica. Iz vlade pak kažu da je sve planirano i rađeno po zakonu, informiše Predrag Tomović.
Odbornik albanske alternative u Plavu i svojevrsni lider protesta Iber Hoti kaže za Radio Slobodna Evropa da je dok Evropska unija odustaje od protočnih centrala zato što uništavaju kompletan ekosistem, u Crnoj Gori na pomolu ekološka katastrofa zbog propusta države i nesavjesnih koncesionara.
Ja sam bio na nekoliko rijeka, recimo sam bio na Šekularskoj rijeci, bio sam Bradarskoj na rijeci i vidio šta se dešava. Jednostavno nestaje rijeka, nestaje korita, nema života više na tim prostorima. Evropa je već odavno digla ruke od protočnih centrala, protočni ovakvog tipa. Jer ako vi izmjestite rijeku ili jednu vodu sa jednog područja i nosite dalje, jednostavno mijenjate celokupni ekološki sistem na tom prostoru. Nema više ni biljnog, ni životinjskog svijeta, nema jednostavno vode za ljude, za piće, za topljenje, za navodnjavanje imanja. Nema za stoku, kompletno se sve mijenja.
Hoti osim uništavanja vodotoka Šekularske rijeke u opštini Berane pominje i dvije mini hidrocentrale u opštini Plav, gdje su također, kako kaže, uništeni vodotoci. Iber Hoti kaže da su stanovnici gradova i sela sa sjevera u međuvremenu podnijeli tužbu protiv države Crne Gore zbog toga što je gradnju mini hidrocentrala definisala kao društveni interes.
Društveni interes je nešto što se kad treba praviti školu, bolnicu, puteve, a privatni kapital i privatni profit nikad ne može biti više društveni interes. One su na osnovu te odluke počeli da ja kažem, koristim termin konfiskuju privatna imanja. Mi želimo ići do Evropskog suda. Ako neće Crna Gora, Evropa se zaustaviti gradnju ovih centrala i uništavanje prirode na sjeveru Crne Gore.
Na Murinskoj rijeci trenutno su obustavljeni radovi na gradnji mini hidrocentrale jer su se pobunili mještani i onemogućili koncesionaru iz Berana da doveze mehanizaciju. Predsjednik mjesne zajednice Murino Brano Otašević za naš program kaže da mještanima niko nije objasnio koje su koristi, a koja šteta od postavljanja mini elektrane na njihovoj rijeci.
Prvo su napravili jednu peticiju i upoznali ga su tim oko 200 potpisa, a onda se oko 202 puta skupljalo građana koji su stavili na jedan miran, bez uvreda, bez psovki, neki bez prijetnje način da mu neće dozvoliti da radi i da povuče mehanizaciju. On je trenutno povukao mehanizaciju.
Radovan Andžić kaže da mještani Kaludre, mjesne zajednice u opštini Berane, neće dozvoliti ni državi ni koncesionaru gradnju mini centrale na tom području.
Oni su stjele prevare tamo gornja Senolju, ni da urnišu Jagoviću rijeku, najljepšu iz Jagovice čuvene. To su radilišta, to je razrkano, ni Hirošima nije 45. 6. kad je ono bačena atomska.
Na oštre poruke stanovnika gradova i sela sa sjevera u vladi odgovaraju tvrdnjom da je sve planirano i rađeno u skladu sa zakonom i važećim propisima. Portparolka Ministarstva ekonomije Marina Živaljević u izjavi za Radio Slobodna Evropa podsjeća da dozvole za koncesiju država izdaje na osnovu prostornih planova koje donose opštine, koje određuju lokacije na kojima će se graditi male hidroelektrane.
Ministarstvo ekonomije poštuje sve zakonom propisane procedure prilikom izdavanja energetskih dozvola, a za sve elektrane preko 1 megavata sprovodi tenderska procedura u okviru koje se organizuje javna rasprava. Upravo je javna rasprava prilika da se iznesu mišljenja, stavovi, primjedbe na čitav proces i u svim slučajevima gdje su sugestije bile argumentovane i opravdane, Ministarstvo ekonomije ih usvojilo.
No tvrdnje da je javnost bila upoznata sa projektima i planovima kroz javnu raspravu osporavaju u NVO sektoru. Milija Čabarka, pa iz nevladine organizacije Green Home, kaže da to nije urađeno na pravi način i da je to dovelo do protesta stanovnika opština i sela sa sjevera.
Ministarstvo ekonomije je obavještavalo javnost putem nekog napisanog, odnosno štampanog medija i putem njihove web stranice. Međutim, znamo da ljudi koji žive u ovim ruralnim područjima ili rijetko koriste internet ili ga uopšte ne koriste i ne kupuju svakodnevno štampu, tako da oni su zapravo bili uskraćeni za veoma važnu informaciju. Mišljenja sam da je lokalno stanovništvo trebalo imati mnogo značajniju ulogu u procesu planiranja, kao i odlučivanje o izgradnji malih hidroelektrana, kako bi male hidroelektrane bile održive održive i korisne kako za državu i koncesionare, tako i za lokalno stanovništvo na kraju.
Podsjetimo, koncesije za gradnju mini hidroelektrana dodijeljene su na teritoriji opština Kolašin, Mojkovac, Andrijevica, Berane, Bijelopolje, Plav, Gusinje, Plužine i Budva. Do sada je odobreno 60 projekata za gradnju malih hidroelektrana, a država je planirala da godišnja proizvodnja iz tih izvora bude 300 gigawatt sati. Upućeni ukazuju da je proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora veoma isplativ posao, zato što se svaki proizvedeni kilovat sat plaća po podsticajnoj cijeni. Podsticaje plaćaju i građani preko računa za struju od maja 2014. godine. Pa tako na prosječnom računu od 50 eura za male hidroelektrane plaćaju se 2 eura. Ove godine je naknada za podsticaj uvećana gotovo 4 puta.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pčelar Husein Nuhanović i njegov sin Armin na porodičnom imanju podno Debeljače sagradili su i na upotrebu građanima stavili prvu apikomoru na području grada Bihaća. Apikomore, odnosno inhalacija zrakom iz košnice, služi za liječenje mnogih, a prije svega respiratornih oboljenja. Naročito pomaže kod liječenja asme i bronhitisa kod djece i odraslih. Pripremila Dženita Duraković.
Kada je prije 10 godina otac Husein dovezao prvih 5 košnica, tada 16-godišnji Armin Nuhanović nije ni slutio da će ga pčelinji svijet toliko zainteresirati i da pčelarstvo će postati njegova velika ljubav, odnosno da bi mu to, da su neka bolja vremena, danas bilo i osnovno i jedino zanimanje.
U porodici niko prije nas nije bavio pčelarstvo. Znači, otac je prvi donio košnice. Oblačili smo se kao astronauti kad prilazimo košnice, iz tog razloga što smo imali od prije strahu do uboda. Kasnije sam vremenom posvetio sam proučavanje kako to pčela, zašto ona to, kako donosi taj med, kako ona to proizvodi, na koji način to skuplja. Tako da sam danas, znači, spreman da preuzmem pčelnjakom. Znači, danas kad bi bilo imalo uređenje društva, znači, bez ikakvih problema bi se odlučio da mu ovo bude osnovni izvor zarade.
Danas porodica Nuhanović ima oko 120 košnica, proizvode med iznimne kvalitete za što su višestruko nagrađivani na sajmovima širom Europe. Uz med i druge pčelinje proizvode Nuhanoviću su učinili korak više i po uzoru na pčelare iz Slovenije na svom imanju u bihaćkom naselju Nova Četvrt podno Debeljače napravili apikomoru nudeći građanima Bihaća besplatne inhalacije.
Otac je već od prije imao tu neku viziju da napravi tu apikomoru iz toga. Zato što je to vidio u Sloveniji kod jednog pčelara i na sajmu pčelarstva u Sloveniji. U prošle godine, negdje pred kraj pčelarske sezone, kad smo završili posao na pčelnjaku, odlučujemo se da istražimo kako i šta to djeluje. Ja sam od malo prije tog perioda počeo istraživati kako, šta, na koji način se to pravi, kakve su posljedice inhalacije, koliko se preporučuje inhalacije, na koji način. Sistem rada u apikomori je taj da se same košnice nalaze u ograničenom prostoru gdje se udiše direktno zrak iz košnice. Zrak iz košnice je lijekovit na više, znači, bolesti. Ima utjecaj kao što su astma bronhitis, alergijski bronhitis, neke kardiobolesti, migrene, rješava stresu, znači ritam srca. Znači, sve su to neke bolesti na koje je dokazano da taj pčelni zrak djeluje, odnosno sam zrak iz košnice.
U planu je za narednu godinu izgradnja još jedne apikomore, a usluge inhalacije, kaže Armin, uvijek će biti besplatne.
U apikomore se nalazi antišok terapija, znači mogu doći svi, bez obzira da li bila alergična pčelni ubod ili ne. Ja sam medicinski tenčar, radim, imam, znači, to iskustvo. Mi naše apinhalacije nećemo naplaćivati.
Iako je donekle ova vrsta tretmana za većinu građana nepoznanica, termini su kod Nuhanovića uglavnom popunjeni. Među onima koji su uspjeli na ovaj način poboljšati svoje zdravstveno stanje je i trener Zijad Halilović.
Nakon četvrtog tretmana u apikomori je rekao kako je sam više ne koristi svoje lijekove, mi smo prezadovoljni. Mi samo idemo isključivo da pomognemo osobama kojima je potrebno i onim koji žele da poboljšaju svoje zdravstveno stanje i da pojasnim osobama da ta pčela je jako bitna u ljudskom životu i s tog razloga što ono prošle 57 prehrambenih namirnica bez koji danas čovjek ne može živjeti. Što se tiče, znači, apikomori samog odaziva stanovništva, mi smo prebukirani sa terminima.
Medicinski tehničar po struci zaposlen u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, Armin svo svoje slobodno vrijeme provodi u pčelinjaku. Kaže da od ovog plemenitog zanimanja sa 100 košnica danas može solidno da živi jedna četvoročlana porodica.
Ja idem s tim stopama, znači tim koracima da se što više usavršim. pokušavam svim onim koji dozu na našu apikomor da objasnim kako ta pčela živi, kako funkcioniše, da to nije neki kako su ga u narod smatrali opasni insekti, da se napasti, da ovako, da onako. Mi danas pokušavamo što više da znači usavršimo to pčelarstvo, da dokažemo da, na primjer, jedan čovjek može pčelarca neki 100 košnica, odnosno da sam drži taj pčelnjak od 100 košnica. Trudimo se da se odazovemo na svakom sajmu meda u Evropskoj uniji, odnosno da pošaljemo naš med na analizu. Samim tim se javljamo svake godine u Sloveniju. 2015. godine smo dobili 2 srebra i bronza i plaketu grada Bihaca za izuzetan doprinos razvoju pčelarstva grada. Voljni smo, znači, pomoć svim početnicima koji god žele se počnu baviti pčelarstvom, mogu slobodno javiti. Od teoretskog do praktičnog dijela, voljni smo da budemo mentor. Čak što više za one koji ne mogu ili nisu u situaciji da sad nabave košnice ili da kupe, voljni smo, znači, sljedeće godine donirati košnicu. Nama je jednostavno cilj da proširimo to pčelarstvo na što veći broj stanovnika, odnosno što veći broj pčelara da nas bude, zato što je to jedna od plemenitih grana poljoprivrede. To je posao koji jednostavno relaksira organizam.
Eurozona. Srebreničanin Nedim Mulalić Braco već 25 godina živi u Americi. Često dolazi, pomaže mlade koji se bave muzikom i sportom, a poklonima obraduje sugrađane, ne pitajući kako se zovu. Jednostavno voli svoj grad. Muzičar je, komponovao je seriju pjesama posvećenih Srebrenici. Srce ga vuče u rodni grad i polako pakuje kofere kako bi se jednog dana iz Amerike vratio u porodičnu kuću koju je obnovio vlastitim sredstvima. Zahvaljujući našem reporteru Sadiku Salimoviću, upoznajemo Nedima Mulalića i njegovu muziku.
I bi jednom jedan grad od srebra kažu. I vrijeme, i ljudi bijahu, i bili, i jesu.
Trenutno živim u Americi, u Čikagu, i nastojim što je moguće više da dođem ovdje svake godine, bar da dođem.
Ljubav prema svom gradu Nedim izražava kroz muziku.
Vječna nekakva moja inspiracija, moja ljubav je Srebrenica, grad u kojem sam rođen, tako da smatram nečim normalno da pokušam da svoj grad popivam onako kako ja to najbolje znam. Radili smo tu muzičku razrednicu koja se zove Srebrenička rapsodija.
Ovakva se čaršija rijetko nađe, sa puno smijeha i malo svađe. Tu su ti mogli platiti piće, ako je raja i voljen biće. A ako si samo htio belaja, neko je mogo da ti prebroji rebra. E tako je bilo u gradu srebra.
Namjera sam odabro taj rapsodija, znači za razlika života koji je nekad bio i razlika danas. Ja smo živjeli u tom svom nekakvom miljeu koji je nama sasvim fenomenalno odgovarao, ne zavideći bilo kojem drugom gradu, ali nama je bilo lijepo.
Muzika u Srebrenici ima tradiciju, ističe Nedim.
Srebrenica ima ti kvaliteta, ti strašni muzičara, od počeo Efendija koji je radio nekad davno, čak i prije muzičara, čak i prije 100 godina je bio ovdje, moj djed Rahmetli je bio u tom nekom tamburaškom orkestru. To nije ništa slučajno, to je ta kontinuitet koji traje, znači vjekovni kontinuitet, znači te muzike koja je se razvijala, malo je dole žive eroze, ali dan danas to postoji, znači ta valjda je geneza u nama koja teče i pa će se nastavljati. U mene dva sina isto tako sviraju.
Prije 3 decenije Nedim je u Srebrenici osnovao bend i sa svojim drugarima, ali i drugim muzičkim sastavima u Srebrenici nastupa na manifestaciji pod nazivom Kao nekad prije.
Kontinuitet se nastavlja, što je jako bitno. Vrlo bitna stvar je da je to apolitično, da je to znači multinacionalno, znači da ljudi skupljaju samo po osnovu, znači toga da volimo da smo skupa, da zajedno provedemo vrijeme, da uživamo muziku, da nam jednostavno bude u tom momentu lijepo. Zahvaljujući jednom čovjeku koji stvarno moram pomenuti, je Farik Smajlović, koji je čovjek koji daje 300% sebe za sve to. Tako da nadam se da će iduće godine to biti malo, nadam se da će imati sluha više i ljudi koji su u opštini, koji mogu da doprinesu puno više u mnogim sferama, da bi to postalo nešto, znači, što je daleko, daleko veće obime nego što je bilo.
Nedim sa svojim sinovima ima koncerte širom Amerike. Stariji sin Mehmed Alija kaže da mu je ipak najdraže kada zasvira u Srebrenici.
Vjerovatno nema tu nikakve razlike, jer publika je sve ista naš koja dolazi da sluša, dolazi, svi dolaze da sam lijepo provodim. Meni je u stvari puno ljepše svirati ovdje, jer ja imam, ja znam dobro za koga ja sviram. Ja volim narod koji živi ovdje, ja volim ovaj grad.
Mene je to se vuče ovdje, najviše volim da sam ovdje. Nadam se u 2-3 godine, možda i prije, da ću doći u situaciju da budem, znači, većinu svoga vremena provodim u Srebrenici. Tako da je to moj cilj.
Najuće o svemu, vrijeme da sudi, jer ovaj su grad činili ljudi.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.